Mistä saamelaismääritelmään liittyvästä saamelaiskäräjien valtion erimielisyydestä teidän mielestänne on kysymys?
Tässä lähdetään liikkeelle siitä, että saamelaiskäräjälain 3. pykälässä on mainittu 3 kriteeriä, joista yksikin osoittaa, että asianomainen on saamelainen, jos hän itse pitää itseään saamelaisena, eli niin sanotusta itseidentifikaatiosta. Nämä 3 kriteeriä on kieliperuste, ja sitten on tämmöisten julkisten rekistereiden peruste, ja sitten on polveutumisperuste, eli siitä, että lähtee liikkeelle siitä, että asianomaisen vanhemmat tai isovanhemmat on merkitty saamelaisina tähän vaaliluetteloon.
Mutta mistä tästä kiistasta teidän mielestänne on kysymys valtion ja saamelaiskäräjien välillä?
Kiista aiheutuu aivan erityisesti siitä, että korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa 2011, jolloin tehtiin ratkaisu tämmöisessä niin sanotussa jaoston täysistunnossa, ja 2015 tulkittiin YK:n rotusyrjinnän vastaisen komitean ohjeiden mukaisesti tätä itseidentifikaatiokriteeriä vähän laajemmin, ja siitä lähdettiin liikkeelle, että se 2. kohta, eli se, että asianomaisen esivanhemmat on merkitty saamelaisina tällaisiin tiettyihin henkikirjoitusluetteloihin, maakirjoihin ja niin edespäin, että sitä ei katkaistu vain muutamaan sukupolveen, vaan lähdettiin hiukan laaja-alaisemmin arvioimaan sitä saamelaisuutta tältä pohjalta.
No, loukkaako korkein hallinto-oikeus saamelaisten ihmisoikeuksia, kun se ei purkanut omia ratkaisujaan, joita YK:n ihmisoikeuskomitea arvosteli?
Minun näkemykseni tässä on ensinnäkin siinä mielessä vähän ongelmallinen, että olen ollut tekemässä näitä vuoden 2011 ja 2015 ratkaisuja, enkä tietenkään voi ottaa kantaa siihen, että miten meidän esteetön kokoonpanomme on näissä asioissa tehnyt nämä purkuhakemukset, hylkäävät ratkaisut nyt tänä heinäkuuna. Mutta sen verran haluan kuitenkin sanoa, että korkein hallinto-oikeus ja minä itse kunnioitamme vahvasti ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia, saamelaisten asemaa Euroopan ainoana alkuperäiskansana, ja on ilman muuta valtion vastuulla, että heidän oikeusasemansa turvataan. Tulkintaerimielisyydet ovat sitten eri asia, ja tämä YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisu tai 2 sellaista on nyt sitten otettu lukuun tässä meidän purkukokoonpanojen tekemissä päätöksissä, ja siinä on sitten arvioitu, että perustetta purkamiseen ei ollut. Haluaisin kuitenkin tähän vielä lisätä, että näistä purkuhakemuksista, jotka tehtiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen tänä vuonna, niistä 33 ei ollut lainkaan kysymys tästä kokonaisarviointikriteeristä, vaan niissä oli kysymys siitä, että oliko asianomainen tai hänen vanhempansa oppineet saamen kielen ensimmäisenä kielenä, tai oliko heidän vanhempansa tai isovanhempansa merkitty äänioikeutettuna tähän vaaliluetteloon. Eli tältä osinhan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu oli yksimielinen, ja voidaan ehkä sanoa, että nämä ihmisoikeuskomitean ratkaisut, jossa katsotaan, että saamelaisten ihmisoikeuksia on loukattu, on tältä osin varsin yleispiirteisiä, eivätkä suinkaan mene ihan tapauskohtaisuuteen asti.
Sanotte, että YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisut ovat yleispiirteisiä. Tarkoittaako se, että ne eivät ole riittävän selkeitä?
Ne ovat varmaankin riittävän selkeitä. Siinä on selvästi katsottu, että saamelaisten ihmisoikeuksia on siinä mielessä loukattu, että niin sanottua ryhmähyväksyntää ei ole painotettu tarpeeksi, vaan on lähdetty korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa liikkeelle yhtäältä tästä itseidentifikaatiosta ja sitten kokonaisarvioinnista, jossa kuitenkin on otettu huomioon aina ne perusteet, jotka saamelaiskäräjälain 3 pykälässä on. Tältä osin minusta ihmisoikeuskomitean ratkaisut ovat jossain määrin puutteellisia. Tarkoitin oikeastaan sillä yleispiirteisyydellä sitä, että nyt kun nämä purkuhakemukset tehtiin tänne korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ne koskivat 97 konkreettista ihmistä, jotka oli merkitty sitten saamelaisina luetteloon korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen perusteella. Mutta ne kantelut, jotka tehtiin ihmisoikeuskomitealle, olivat yleistasoisia ja samoin komitean ratkaisut olivat yleistasoisia, eivätkä suinkaan yksittäiseen ihmiseen kohdistuvia ja hänen tilannettaan arvioivia. On ehkä vaikea sanoa, että auttavatko selventämään tilannetta, mutta on aivan selvää, että tällaisen kansainvälisen ihmisoikeustahon omaksuma kanta siitä, että saamelaisten alkuperäiskansan oikeuksia on loukattu, se ilman muuta aiheuttaa tarpeen itse tutkisteluun sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Siltä osin me ollaan tehty siinä nämä purkuhakemukset ratkaisevat, hylkäävät ratkaisut, mutta tietenkin erityisesti sitten Suomen valtion taholla, eli lainsäätäjän täytyy tietenkin miettiä, että mikä on sitten seuraava siirto tässä kiistassa.
No, mihin ihmisoikeuskomitean päätös velvoittaa sitten Suomen valtiota ja erityisesti mitä valtion elimiä?
Erityisesti on kysymys tietysti sitten lainsäädännöstä, eli lainsäätäjä, eduskuntaa ja tietenkin sitten ministeriöitä, varsinkin oikeusministeriötä ja myös ulkoministeriötä. Heidän täytyy pohtia, että mitä näistä päätöksistä on luettavissa suhteessa saamelaiskäräjälain saamelaismääritelmään.
No, korkeimmasta hallinto-oikeudesta on vaikea lähteä varmasti neuvomaan ministeriöitä, mutta mitä se voisi olla, mihin tämä YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisu voisi Suomea velvoittaa?
On todellakin niin, että meillä Suomessa onneksi pidetään tiukasti kiinni tästä valtiovallan kolmijako-opista, eli meillä ei ministeriö ei neuvo tuomioistuinta, mutta ei myöskään tuomioistuin ministeriötä, mutta varmaankin täytyy miettiä, että onko sitten jotenkin tässä saamelaismääritelmässä mahdollista korostaa enemmän sitä ryhmähyväksynnän asemaa ja pitääkö sitä aiemmin mainitsemani 3 pykälän kakkoskohtaa, joka liittyy näihin merkintään, näihin vanhoihin veroluetteloihin ynnä muihin, pitääkö sitä kenties jotenkin sitten selventää ja tarkentaa.
No, loukkaako korkein hallinto-oikeus saamelaisten ihmisoikeuksia, kun se ei purkanut näitä ratkaisuja, joista YK:n ihmisoikeuskomitea, joihin kohtaan esitti arvostelua?
Kuten aikaisemmin sanoin, en voi ottaa kantaa varsinaisesti korkeimman hallinto-oikeuden näihin purkuratkaisuihin. Ne on tehty riippumattomien tuomareiden kokoonpanossa ja he ovat asiaa parhaan ymmärryksensä ja osaamisensa mukaan harkinneet. Haluan kyllä korostaa sitä, että korkeimmassa hallinto-oikeudessa kunnioitetaan ja tullaan jatkossakin kunnioittamaan saamelaisten oikeuksia vahvasti, mutta lain mukaan. Me toimimme aina lain mukaan. Ei voida lähteä siitä liikkeelle, että tarkoitus pyhittää keinot, eli me toimitaan siltä pohjalta, mitä meille tehdyissä muutoksenhauissa täällä vaaditaan, ja me katsomme sen pohjalta, että mihin laki sitten antaa myöden.
Miten korkeimman hallinto-oikeuden antamat päätökset saamelaiskäräjien vaaliluetteloon palautettavista henkilöistä velvoittavat saamelaiskäräjien vaalilautakuntaa?
Minusta on selvää, että oikeusvaltiossa tuomioistuimen, varsinkin ylimmän tuomioistuimen, selkeät ratkaisut velvoittavat hallintoviranomaisia, eli tässä tapauksessa hallintoviranomaiseksi ikään kuin luonnehdittavaa saamelaiskäräjien vaalilautakuntaa. Eli tässä asiassahan oli kysymys niin sanotuista itseoikaisupäätöksistä, ja myöskään näissä asioissa en tietenkään ollut mukana niitä asioita ratkaisemassa, mutta luettuani niitä koskevan päätöksen, joka on meidän kotisivulla julkaistu ja tiedotteen, niin siitä käy hyvin selvästi ilmi, että näissä päätöksissä ei ole sinänsä arvioitu näiden kyseisten henkilöiden saamelaisasemaa, vaan on todettu hyvin selkeästi, että itseoikaisua tämmöisenä hallinto-oikeudellisena instrumenttina on tässä tilanteessa käytetty väärässä paikassa. Näitä asioita ei voida korjata itseoikaisulla, joka on tarkoitettu teknisten ja selkeiden virheiden korjaamiseen. Niillä ei voida kävellä korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimaisten ratkaisujen ylitse.
No, mitä tästä seuraa ajatellen vaaleja?
Tämä on tietysti iso ja hankala kysymys. Näillä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuilla, jotka nyt on ehditty antaa laskelmien mukaan on 16 tapauksessa nyt tehty nämä vaalilautakunnan päätöksen kumoamiset, ja meillä on vireillä tällä hetkellä äsken katsomani mukaan noin 56 sellaista juttua, eli niiden osalta on selvää, että nämä ihmiset on palautettava siihen vaaliluetteloon, mutta sen lisäksi on tietysti sitten vielä tämä oma kierroksensa, joka liittyy siihen, että vaaliluettelon hyväksymistä koskevaan päätökseen vaalilautakunnan päätökseen saavat hakea oikaisua ne, joita siihen ei ole merkitty, ja saamelaiskäräjien hallituksen päätöksestä niin ikään on sitten valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Koska näitä päätöksiä ei vielä tietääkseni ole tehty ainakaan saamelaiskäräjien hallituksessa, niin tässä voidaan kuitenkin todeta, että tämä aikaraami, kun vaalit pitäisi toimittaa syyskuun alusta lukien, jättää korkeimman hallinto-oikeuden erittäin kiusalliseen tilanteeseen.
Ehtiikö KH käsitellä kaikki valitukset ennen syyskuun vaaleja?
Koska meillä ei ole tietoa edes siitä päätöksestä, josta mahdollisesti tehdään korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituksia, tähän kysymykseen on mahdotonta vastata, mutta jos niin kuin ilmeisesti on tietoa tullut, saamelaiskäräjien hallitus käsittelisi nämä asiat vasta elokuun loppupuolella kokouksessaan, ja jos niistä päätöksistä sitten valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mistä tietenkin sitten seuraa tavanomainen kuulemismenettely tuomioistuimessa, niin että päätökset ehdittäisiin antaa edes syyskuun loppuun mennessä, vaikuttaa kyllä vähintäänkin epävarmalta, jopa epätodennäköiseltä.
Entäpä ehtiikö KH käsitellä nämä alkuperäiset valitukset, mitkä teillä on tullut tästä vaaliluettelosta?
Ne ehditään käsitellä varmasti.
Minkälaisen kuvan tämä prosessi antaa saamelaisten asioiden hoidosta Suomessa?
Kuva on aika monisävyinen ja tietysti siinä on paljon erittäin vahvoja tunteita, mikä on hyvin ymmärrettävää, koska kysymys on vahvasti ihmisten identiteetistä. Mutta täytyy muistaa, että tässä on identiteetistä kysymys molemmin puolin. Mainitsin aikaisemmin, että purkuhakemus koski 33 sellaista saamelaiseksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä todettua henkilöä, joiden saamelaisuus perustui näihin kieliperusteeseen tai jälkeläisperusteeseen. Minusta olisi kestämätöntä, jos nämä ihmiset eivät voisi saada oikeussuojaa sitä vastaan, että saamelaiskäräjät eivät antaisi ryhmähyväksyntää näille ihmisille.
Pitäisikö saamelaiskäräjälain muotoilua saamelaisuudesta jollain tavalla tarkentaa?
Tämä keskustelu tietysti osoittaa, että sitä ainakin täytyisi miettiä vahvasti. Nythän saamelaiskäräjälain uudistusta on eduskunnassakin yritetty saada läpi ennen tai viime hallituskaudella, mutta siihen ei sitten löytynyt poliittista yksimielisyyttä ja tämä ehdotushan sitten vedettiin pois. Toivottavaa tietenkin olisi, että tuomioistuin ei joutuisi kovin hankaliin tulkintakysymyksiin. Lain tulkinta on tietenkin meidän ydinosaamisaluetta, mutta varsinkin sellaisessa tilanteessa, jossa kysymys on poliittisesti hyvin herkistä asioista ja tässä tapauksessa myös tärkeistä poliittisista oikeuksista, ihmisoikeuksista, saamelaiskulttuurin suojasta, olisi tietenkin marssijärjestys luontevasti se, että lainsäätäjä tekee keskeiset ratkaisut ja sen jälkeen tuomioistuin kunnioittaa niitä ja ratkaisee asiat sen lainsäädännön mukaan, mikä on maassa voimassa.
Pitäisikö tuomioistuinlaitoksen näkökulmasta tarkentaa tätä saamelaisuuden määritelmää?
Määritelmät on aina laissa enemmän ja vähemmän tulkinnanvaraisia. Milloinkaan ei päästä sellaiseen tilanteeseen, että laki olisi niin yksiselitteinen, että tuomioistuinten tulkintamarginaali kokonaan katoaisi. Mutta jos halutaan muuttaa sitä arviointia, jonka korkein hallinto-oikeus on tehnyt näillä linjaratkaisuillaan, niin silloin lakia täytyy muuttaa, koska nyt voimme havaita, että näitä purkuhakemuksia ei ole hyväksytty ja itseoikaisu ei tässä ole mahdollinen. Niin aika lähellä on se ajatus, että jos muutosta halutaan, niin silloin tarvitaan lainmuutos.